Cum este posibil să ai rang de ministru, de rege într-o împărăție și să refuzi să vii la nunta fiului de împărat? Este o întrebare la care am meditat mult zilele astea. Pentru că dacă niște oameni atât de desăvârșiți, care țineau de o cultură atât de înaintată, așa cum era poporul evreu, au refuzat să vină la nunta fiului de împărat, oare ce ne paște pe noi cei care stăm undeva pe la răspântiile Domnului? Am pus înaintea voastră un slide, o fotografie, care privește o hartă luată din satelit, o fotografie, care imortalizează pământul în timpul unui dezastru natural. Este o tulburare acolo, mi-e și frică să mă uit la ea, gândindu-mă că undeva aruncat într-un univers, pământul, care și așa, eu știu cum se învârtește acolo, este lovit de astfel de cataclisme. Și dacă ar fi să mă gândesc la toate cataclismele și la toate dezastrele care au lovit pământul pe parcursul atâtor mii de ani de existență a lui, cu siguranță cel mai mare cataclism a fost atunci când Eva a ieșit din sinele lui Dumnezeu și a ales să stea în propriile sine și să devină ea însăși Dumnezeu la vocea satanei. Atunci cred că a fost cel mai grozav cataclism care a existat vreodată în istoria Universului. Atunci a avut loc cea mai urâtă disarmonie în tot universul armonic creat de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, când a terminat de făcut toată creația pe care noi o cunoaștem, s-a odihnit și a respirat ușurat, văzând că toate lucrurile erau bune, pentru că era Dumnezeu. Și în El însuși erau toate lucrurile și din El erau revărsate și toate îi se supuneau Lui și toate aduceau slavă Lui. Dar iată că deodată, repet, din sinele lui Dumnezeu, omul s-a trezit deodată care și el sinele lui propriu. Și de atunci a început tragedia pământului. Ne îngrozim când ne uităm la păcatele mari și este suficient să privim în jurul nostru. Să deschidem televizorul și să ne uităm la curvii, la furtișaguri, la minciuni și la atâtea și atâtea alte păcate. Dar, dragii mei, cel mai mare păcat al omului nu este ăsta, sau nu sunt astea, ci cel mai mare păcat al omului este că stă pe un tron care nu îi se cuvine. Locuiește într-un loc care nu îi aparține sau mai degrabă nici nu are locul. Omul a ieșit din Dumnezeu și bântuie undeva lumea într-un spațiu în care nici el nu știe ce-i cu el. De aceea foarte mulți sunt la răspântii de drumuri. Mă gândesc la dumnezeirea care ne înconjoară pretutindeni și de fiecare dată. Cine nu acceptă gloria lui Dumnezeu? Cine nu vede suveranitatea lui Dumnezeu în tot ceea ce ne înconjoară? Și acceptăm lucrul ăsta. Și cu siguranță că fariseii și cărturarii din perioada Domnului Iisus Hristos îl acceptau. Dar dumnezeirea lui Dumnezeu se oprește undeva la porțile sufletului meu. Până aici este împărăția lui Dumnezeu, de aici începe împărăția mea. De aceea Domnul Iisus are grijă să-i atenționeze pe farisei. Și anume, Tatăl are viața în sine, Fiul are viața în sine, dar voi, oameni buni, nu aveți viața în sine, ci este darul lui Dumnezeu, este ceva care vine din Dumnezeu, este ca și când ai rupe raza de soare, ca fără soare să te gândești că ea ar putea să mai aibă strălucire. Tot la fel Iisus Hristos îi atenționează foarte clar pe farisei și le zice, voi umblați după slava care vine de la voi înșive, cum puteți voi primi slava care vine de la Dumnezeu? Umblau după săturarea propriului sine, un sine ieșit din afara sinelui Dumnezeu. Imaginați-vă o planetă din sistemul nostru solar pe care îl cunoaștem. Și deodată s-ar opri din drum și ar zice planeta aceea, ia ca așa, Vreau ca și alte planete să se învârtească în jurul meu, că m-am săturat să mă tot învârtesc eu în jurul Soarelui. Oare ce ar fi în universul acela creat? Și gândiți-vă la câte miliarde de oameni sunt acum pe scoarța Pământului și la câte mii și miliarde de oameni au fost de-a lungul istoriei. Fiecare într-un fel și-a pus mâinile încrucișate pe piept și a zis așa: de acum vreau ca slava să mi se dea mie, există un Dumnezeu. Dar în bucățica asta a sufletului meu Dumnezeu nu are acces. Și așa s-a născut religia. Așa cum am zis, fariseii și cărturarii nu aveau păcatele aceste mari. Mântuitorul însuși, în plină predică de pe munte, se uită la auditorul lui și le zice: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că erau niște valori evidente pe care poporul ăsta le avea, și fariseii și cărturarii le aveau cu prisosință aceste valori. Dar ceea ce nu aveau ei nu ieșise din sinele lor. Am reținut din cântarea asta superbă, care era să-mi întoarcă toată predica pe dos și să vorbesc despre întoarcerea mea de acum 15 ani, pe care a cântat-o Simona și îi mulțumesc. Și zicea așa: mi-ai regăsit când eu pierdut în mine. Ce frumusețe, pierdut în propriul meu sine, care de fapt nu există, pierdut undeva în mine, m-ai regăsit când eu pierdut în mine. Și Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia pe care noi studiem acum, în capitolul 16, acolo unde am zis că ar fi secțiunea de aur, către sfârșitul capitolului, scoate acea informație extraordinară și care privește împărăția lui Dumnezeu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, cu alte cuvinte, dă-te jos de pe tronul pe care stai acum, încolonează-te după mine, și atunci universul își va recăpăta din nou armonia pe care a făcut-o Tatăl în zilele creației. Abia atunci când tu te vei scoate din propriul tău sine și vei intra în sinele lui Dumnezeu, atunci abia vei avea odihnă, acea odihnă care a cunoscut-o Tatăl la sfârșitul creației, în ziua a șasea, la sfârșit, și s-a odihnit în ziua a șaptea. Abia atunci vei intra, în momentul în care vei renunța la sinele tău. Acum vedeți de ce au refuzat să vină la nuntă cărturarii și fariseii. Ei erau regi, lor li se cuvenea tronul, de aceea nu suportau ideea că moștenitorul este altul și nu este fiecare din el. Și de aceea oamenii nu suportă nici în ziua de azi să li se vorbească de Iisus Hristos. Acceptă orice despre Dumnezeu, despre orice religie, dar când e vorba de moștenitorul vieții, haideți să-l omorâm ca să avem noi viața în noi înșine. Prima dată și prima dată când ești invitat la o nuntă, mor de curiozitate să afle cum arată mireasa. Mă întreb de ce nu apare mireasa în textul de față, ci apare doar fiul de împărat. Și m-am gândit la Avram, care și-a trimis robul să-i aducă lui Isaac o mireasă. Și s-a dus robul și i-a adus o mireasă, i-a adus-o pe Rebeca. Și mă întreb oare care era mireasa de data aceasta, pentru că pe ei nu-i interesau. Pentru că dacă ar fi avut cât de cât un bun simț în ei, ar fi văzut că de fapt mireasa erau ei înșiși. Dar n-au vrut să vină. N-au vrut să vină pentru că atât de mult urau pe acela care le cerea tronul de drept, încât au refuzat să vină nici măcar ca să vadă mireasa. Și ce nuntă era, ce împărat era! Gândiți-vă că împăratul ăsta, de data asta, nu-i mai cheamă nici la socoteală, așa cum îi cheamă în Matei 18, nu-i mai cheamă nici la munca viei, așa cum îi cheamă în Matei 20, nu-i cheamă nici să le dea din rodul care îi se cuvine, ca în Matei 21, ci îi cheamă la nuntă. Și ce nuntă trebuie să fi fost acolo, Daniele, Daniele! Gândește-te că un împărat pentru care 10.000 de talanți de aur este nimic, îi poate ierta într-o semnătură de condei. Gândește-te cam ce nuntă a putut organiza el. Gândește-te că un gospodar care a putut să cheme în vie toți, așa zis, și muncitori în ceasul al 11-lea ca să-i facă praf via și să-i plătească cu atâtă generozitate. Gândiți-vă cam cât risipă de har și de belșug avea să fie la nunta aceea. Dragii mei, îmi plac poveștile la nebunie și vă spune și o poveste, dar nu e timp acum. Dar îmi plac poveștile românești că toate se termină cu o nuntă. Și nunta în poveștile românești ține 3 zile și 3 nopți, Sergiule. Și se zice că nici acum nu s-a terminat. Am să mă duc să văd că eu cred că nici acum nu s-a terminat nunta aia, zice la sfârșit povestitor plin de tâlc. Pentru că asta era nunta. Și întrebarea din Neemia, știți care e? Aveți restaurant? Este o întrebare legitimă. Dar, dragii mei, pe vremea aceea și pe vremurile străvechi, și poate nu chiar foarte străvechi, nu exista așa ceva. Fiecare își făcea nunta în propriul lui habitat. Acolo îl cunoșteai, că dacă e bogat, și apoi începeau pe urmă discuțiile. Ai văzut, dragă? Erau niște amărâți, n-au avut nici fiețe de masă ca lumele, au împrumutat de nu știu pe unde. În felul ăsta te făceai vulnerabil când invitai la nuntă. Acum mergem la restaurant, noi suntem invitații, nuntașii sunt invitații, dar și voi sunteți tot invitați. Cu alte cuvinte, nu mai este ceea ce era odată cu privire la nuntă. Poate că nu e rău, dar zic cum ne depărtăm de valorile autentice care erau în vremurile străvechi. Amin. Așa zic și eu. Dar ce să fac acum? Trebuie să-i încurajez o leacă. Și gândiți-vă că atunci când îi vezi pe oameni comportându-se la nuntă, este ceva extraordinar. Când eram prin liceu, mergeam la București foarte des. Și acolo, la fratele meu, fiind un artist cunoscut în vremea aceea, în orașul ăla, venea multă, multă lume. Și majoritatea povesteau cum au fost la marile restaurante din București, Cina, Lido, Ambasador, Atene Palace, Intercontinental la etajul 21 și așa mai departe. Și povesteau ei cum era acolo și cum roiesc chelnerii și ce fel de bucătărie au. Și deodată, la doar 3 mese mai încolo, povestea doamna respectivă că a venit ministrul. Ministrul cu toată suita lui, cu soția, și s-a așezat, dragă, exact la o masă mai încolo, cu 3 mese mai încolo de noi. Dragă, să fi văzut acolo ce lume, ce lume bună, să fi văzut pe doamna ministru cum era îmbrăcată, ce gestică avea, ce gentilețe, ce frumusețe, să fi văzut cum o sorbea ministrul din ochi pe doamna ministru. Dar să-i văzut cum avea grijă de copilașii ei. Mă uit, nu erau invitați de ministru, ci pur și simplu se uitau la ministru și alte povești. Și să fi văzut, dragă, căscatul de chelneri a vărsat paharul de vin pe ministru, pe costumul cel nou, când a venit să-i servească friptura. Și știi ce a făcut ministru? I-a zâmbit, l-a luat de mână. S-a tot închis, stai liniștit, toată lumea greșește, vezi în continuare de treabă. Ei, lucruri care se amprentau puternic în acei oameni care participau la restaurantul ăla. Și vreau să vă spun că doamna aceea, mă uitam la ea și parcă o vedeam pe doamna ministru prin gestica ei. Deja începea să intre în atmosfera sărbătorii de la restaurant. Și rețineți, nu a fost invitată, ci pur și simplu s-a nimerit acolo când a venit domnul și doamna ministru. Ei, dar dacă ești invitat, mă gândesc la acei oameni de la răspântii care au fost invitați în tot acel har de belșug. Oare cum au plecat de acolo și cum s-a dus vestea în toată lumea despre frumusețea nunții fiului de împărat? Bun, știm foarte bine că în final cu toții vom participa la nunta mielului. Dar până atunci ce facem? Este o nuntă? Scriptura zice că da. Și am ales doar un mic exemplu. Și anume, de când ne sculăm din somn și până ne culcăm seara, suntem chemați la nuntă. Dacă deschid geamul și mă uit pe cer și dacă aud păsărelele cântând la fereastră, este o invitație la nuntă din partea Creatorului, o invitație de zi cu zi și de ceas de ceas care îmi răsună în urechi în fiecare dimineață când mă scol din somn. E drept că mă scol mai bosunflat. De multe ori mă scol chiar ateu, dar e suficient să privesc cerul și să aud păsărelele. Și atunci îmi vine minte psalmul ăsta superb al lui David. Și o să citesc împreună cu dumneavoastră. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al cărui sune să fie auziți. Măi, oameni buni, uitați-vă cum e răsăritul de soare. Nu e așa cum e în armată, nu când strigă goarna și strigă caporalul deșteptarea. Ci este o blândețe, așa cum mângâie soarele pământul, întâi pe creste și apoi mai jos și apoi apar luminișuri mai mici, luminișuri mai mari. Este o splendoare să vezi cum răsare soarele dimineață, cum apare lumina. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginea lumii. Și acum apare mirile deodată. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele ca un mire care iese din odaia lui de nuntă se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, răsare la un capăt al cerurilor și își spăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Și aici, dragii mei, nu este nimic altceva decât personificarea, este o întruchipare prin soarele ăsta, soarelui neprihănirii, a lui Iisus Hristos, care își întinde harul și chemarea la nuntă în fiecare dimineață asupra întregii omeniri care se află la răspântia vieților. Și apoi continuă invitația la nuntă și am pus așa deschis Scriptura. Scriptura e nuntă. Începe cu nunta, se termină cu nunta. Toată este o carte a nunții. Cum ne pregătim dacă am căzut din prima nuntă să ajungem în următoarea nuntă. Și asta este toată Scriptura. Mai mult decât atât, și am văzut azi, am fost cu Iacov, am dormit împreună cu el, cu capul pe un pietroi. Și am văzut și noi acolo scara lui Iacov. Dragii mei, istoria nu mai contează. Eu când văd că e o relicvă de 200, de 300 de ani, mă lasă total rece. Pentru că eu dacă umplu toată ziua prin istorie, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu David, cu Samuel, dacă umplu cu toți ăștia odată, cot la cot, nu mai îmi pasă de câțiva ani. Și mă întreabă colegii la școală, că au fost acum de curând în excursie în Italia, băi, Vali, nu știi ce pierzi, data viitoare tu trebuie să mergi. Aleluia! Nu mă interesează să merg, pentru că eu prin Scriptură când umblu, n-am nicio limită, nici de istorie și nici de geografie. Asta este Scriptura pe care o punem și invitația la nuntă a lui Dumnezeu din fiecare dimineață prin Scripturi. Mai mult decât atât, ne bagă în casa fiecăruia și intrăm în casa lui Avram și vedem amănunte din viața lui Avram pe care noi am vrea să le dăm sub preș, să nu afle nimeni despre ele. Cine vrea să știe că mă mai ciondănesc cu nevasta? Nimeni nu vrea să știe asta, dar în Scriptură îl găsim pe Avram făcând lucrul ăsta, apoi găsim pe Isaac, pe Iacov, găsim casa lui Samuel, da? Apoi vedem casa lui Eli, care arată cum arată, și vedem mai departe deschise casa lui David. Casa lui David, care în momentul în care a reintrat în sinele lui și s-a depărtat de singurul sine care este Dumnezeu, a făcut acel păcat. Și iată Scriptura. Scriptura care te ajută să pricepi și care este acea superbă invitație la nuntă pe care ți-o face Dumnezeu. Și dacă totuși n-ai reușit să deschizi ochii în dimineața asta, că te-au furat gândurile de serviciu și te-au furat atâtea și atâtea lucruri care sunt evident în viața noastră ca o prioritate, atunci Dumnezeu îți mai face o invitație la nuntă săptămânală. Este la biserica de casă, este la grupul de casă. Apoi invitație mai vădită la nuntă decât asta, dragii mei, prea puțin există. Acolo îi vezi pe fiecare, acolo cunoști pe fiecare, acolo fiecare își descarcă de saga lui cu povești, asculți poveștile doamnei Elie, a lui Ioana Boca, care le spune mai departe la tata lui și așa mai departe. Și dacă totuși ai ratat și întâlnirea aia, că întotdeauna sunt urgențe mari și multe, mai ai, dragii mei, una, întâlnirea de azi, de duminică. Dincolo de cine stă în fața voastră, gândiți-vă că Duhul Sfânt este acela care vă curtează pe fiecare din voi invitându-vă la nuntă. Ce să zicem de duminica trecută? De acea revărsare de har, prin botezul care l-au luat acei oameni și care ne-a făcut fiecare inima să tresalte în fața unei revărsări atât de mari de har și de bucurie. Dragii mei, iată cum Dumnezeu ne invită la nuntă zi de zi. Iată cum intrăm în nunta Lui zi de zi. Dar vreau să vă spun că dacă pe oamenii aceia de care participau la hotelul Ambasador și vedeau la restaurant și vedeau acolo pe ministru și se schimbau și se transformau, cu atât de mai mult fiecare din noi ne transformăm participând zi de zi la toate acțiunile pe care Dumnezeu le inițiază pentru a ne invita la nuntă. Către finalul psalmului 19, David într-un fel își dă seama, în fața creației tale, Doamne, ajută-mă să mă dezbrac de mine însumi. Ajută-mă, Doamne, și păzește-mă, Doamne, de mândrie, pentru că mândria este generatoarea tuturor păcatelor. Pentru că mândria este cel mai mare păcat. Iată David în înțelepciunea lui și prin Duhul Sfânt la ce concluzie a ajuns. De ce am ajuns la explicația asta? Pentru că spre finalul pildei nunții fiului de împărat apare acolo un personaj foarte ciudat. Un personaj care nu avea haina de nuntă. Este o mare jignire. Să te duci la nunta cuiva, să ai posibilități, să ai și timp să te pregătești și să-i desconsideri nunta în așa hal, încât să vii îmbrăcat, eu știu, în ținuta ta. Ce-i mai interesant, că în toată pilda, și acolo vorbim despre aceia adunați de pe la răspântii, vorbește că robii ar fi adus în casa de nuntă și pe cei buni și pe cei răi. Nu specifică nimic cum că acest personaj care nu avea haina de nuntă ar fi fost din cei răi. Ba zice că mai degrabă din personajul ăsta era unul bun, care avea o haină bună. Dacă avea o haină zdrențoroasă, cu siguranță că ar fi dat-o ca să o schimbe la loc. Dar sunt convins că avea pe el o haină strălucitoare, poate chiar la concurență cu strălucirea împăratului. Nu știu cum era, dar nu avea acea haină de nuntă. În cartea Estera, când împăratul și are vorba de nuntă, cheamă fetele ca să fie alese din tuna o împărăteasă, toate se duc și luni întregi își pregătesc vestimentația, ținuta, ca să poată apărea în fața împăratului. De data aceasta, personajul respectiv n-a făcut-o. Și aici, mă gândesc eu, e posibil să fie către final, când vom participa la acea nuntă superbă, este un personaj ales doar așa la întâmplare, unul singur care nu avea haina de împărat. Unul singur care zi de zi și ceas de ceas, deși Dumnezeu l-a chemat cu sârg să vină în nunta Fiului Său, de dimineață, prin frumusețea creației, care l-a chemat prin Scripturi, care l-a chemat prin întâlnirea de biserică, care l-a chemat prin întâlnirea de grup și prin toate cele l-a chemat, dar care cu siguranță omul ăla în fața tuturor revărsării de har n-a luat nimic din caracterul dumnezeesc al împăratului. N-a reușit să se dezbrace de sine, n-a reușit să-și lepe de haina sinelui și să se îmbrace astfel cu Hristos. Și cred că invitația aceasta în fața măreției lui Dumnezeu este o invitație la care toți trebuie să reflectăm. Pentru că în momentul în care vom fi acolo, cu hainele noastre nu putem intra. Sinele nostru n-are ce căuta în sinele lui Dumnezeu. Atunci va fi unul singur Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt, îi spune Dumnezeu lui Moise. De aceea personajul ăsta nu specifică că ar fi rău sau bun. Și eu cred cu toată convingerea că era unul din cel ce avea cu ce să se laude. Și pur și simplu personajul ăsta a ignorat un lucru, să se lepede de sine, pentru că la nunta împăratului se intră doar cu haina pe care ți-o oferă împăratul. Și ar mai fi multe, multe de spus. Și pentru că ziua este cumva pe sfârșit, vă recomand cu multă căldură să citiți materialul lui Iulie, de pe Matei 22, pilda nunții fiului de împărat. Ce este interesant, pentru că acolo Iulie a reușit să ne descopere care este acea taină imensă pe care Dumnezeu o ține ascunsă înainte de veșnicii și în veșnicii, și anume evrei și neamuri, unul singur. De ce nu-i cheamă pe toți odată la nuntă, răspunde la întrebarea asta, ci îi cheamă pe rând, întâi pe evrei și apoi pe neamuri. Și dacă evreii nu vin, nu-i cheamă din nou pe toți, ci cheamă pe neamuri, ca neamurile prin ceea ce aveau să facă, să invite la rândul lor pe evrei. Este, dragii mei, un act de smerenie ca să primești leacul alinător, leacul mântuitor din mâna aproapelui tău. E drept că Hristos ar putea oricând să ne atingă pe fiecare din noi cu bagheta lui magică și să facă din noi sfinți. Dar Dumnezeu n-a vrut să fie așa, ci a lăsat mântuirea mea în mâna lui Costel. Și mulțumesc lui Dumnezeu că n-a obosit niciodată vorbind unde Hristos. Mulțumesc celor care s-au rugat pentru mine atât amar de ani, deși împotriva oricăror evidențe nu m-aș fi întors la Domnul vreodată. Și totuși Dumnezeu a lăsat leacul vindecător în mâna aproapelui meu. Iată că noi avem acel leac vindecător în mâna noastră. Noi am venit la nunta fiului de împărat. Noi avem în noi bucuria aceea. De aceea ar trebui să-i facem bucuroși pe evrei, să-i facem geloși și să răvnească și ei să aibă ce avem noi. Nu prin holocauste și nu prin obligându-i să se boteze în numele Domnului dacă nu stai capul. Și nu așa, să-i facem geloși, arătând ceea ce am primit de la Dumnezeu. Așa a avut Dumnezeu. Și acum, în lumina celor spuse, înțeleg poate mai bine ceea ce zice Mântuitorul în celebrul capitolul 18. Și cine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. E greu. E greu să ai atâta smerenie și să primești Evanghelia de la un copil. Sunt mai deștept ca el. Sunt mai mare, sunt mai experimentat ce viață am dus eu. Dar copilul, cu ce putere vine el la mine să-mi vestească Evanghelia? Cine ești tu? Eu nu sunt nimeni, ar putea zice copilul. Asta sunt, un copil. Dar vin în numele lui Iisus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu care te invită la nunta Lui. Iar dacă vrei să cunoști mireasa, dezbracă-ți haina ta de pe tine. Privește în oglindă și să știi că tu ești mireasa lui Hristos. Dar ai grijă ca prin afirmarea sinelui, ca prin dorința ta de a pune permanent din nou mâna pe tron, de la a-L opri pe Dumnezeu la poarta inimii tale, de lucrul acesta nu vei scăpa. Dar în ziua aceea, să nu cumva, când va veni Hristos în odaia de nuntă, să te găsească îmbrăcat încă cu tine însuți, că nu te-ai lepădat și nu te-ai îmbăcat cu veșmintele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să ne rugăm și să medităm la lucrurile astea și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.